onda ćemo zamoliti našeg generalnog konzula da dođe ovdje napet, da kaže koju riječ o sebi i da uputi poruku narodu Božjem koji se je ovdje skupio. Gospodine generalni konzule, prosim vas, dođite ovdje napred gore kod mene. Evo, možete s ove strane ili s ove, kako već želite. Ja vas pozdravljam u ime Kršćanske adventističke crkve Dandas. Želim vam dobrodošlicu. Evo, mikrofon je vaš i vrijeme je vaše. Dobrodošli u našu sredinu i lijepo nam se osjećajte. Izvolite.
Dobro, hvala vam. Želim pozdraviti pastora Dežića i pozdraviti ovu zajednicu ovdje. Neke već znam, neke pojedince iz ove zajednice, to jest adventističke crkve već znam, ali ovo mi je prvi put da vas svako vidim kao zajednicu na službi adventističke crkve i ovo stvarno mi je drago da mogu biti među vama. Inače, ja sam upoznat da ste vi dosta radili, da ste organizirali humanitarne akcije, kad je to bilo najpotrebnije za Hrvatsku, iako kao predstavnik Republike Hrvatske mogu vam se zahvaliti u tom pogledu, iako znam da to niste radili zato što ste tražili neka priznanja, neke zahvale, nego ste to radili zbog ljubavi što ste imali i što imate prema domovini, prema ratnim stradalnicima, kao i razumljivo prema Bogu. Kao što sam rekao, lijepo vas je vidjeti ovdje kao zajednica i da ste složni i da surađujete. Svakako mislim da bi to treba biti i jedan primjer i da bi vi također trebali i da jeste čimbenik u cjelokupnoj hrvatskoj zajednici i da ste primjer kako se može surađivati i biti složni. Neću, ipak je pastor Dežić tu danas u ovo vrijeme kako bi on vam spovjedao, tako da neću ja mnogo uzeti njegov posao u tom pogledu, ako mogu to tako reći. Ali ukratko, drago mi je biti ovdje, inače kao kršćanin, i da ja sam Rimo katolik, ali mislim da mi svi zajedno vjerujemo u Boga, u Isusa Krista, da imamo zajedničke ipak te vrijednosti i da bi trebali kao Hrvati, kao kršćani nastaviti u suradnju, njegovati naše tradicije, jezik i tako dalje, razumljivo u službi Boga. Hvala vam.
Još imamo jednog posebnog gosta u našoj sredini, to je pastor Tihomir Kukolja. Ja sam se dogovorio sa njim da se u nekoliko minuta, malo ćemo ga morati skratiti, da nam se obrati. On ima lijepa iskustva, on je specijalista za rad preko radiopostaja i brat će nam se u nekoliko riječi obratiti. Izvoli, brate. Dakle, ja sam rekao nekoliko minuta, mi smo se dogovorili za 5, ali ako on može kraće, bit će dobro.
Nikola se toliko boji mene da ću ja sad preuzeti riječ, neću to učiniti. Ja bih samo želio reći to, pastor Dežić je vrlo, pošto ga drugi ne hvale na tom području, pastor Dežić je u Hrvatskoj također vrlo radijski aktivan i to od prvih dana kad je to bilo moguće. Jer vi znate da za vrijeme prijašnjeg režima niste mogli čuti kršćansku riječ na radijskim postajama, bilo gdje na onim prostorima. No, međutim, 90. godine stvari su se radikalno promijenile, gotovo preko noći. I eto nas na radiju. I od tog trenutka, s jedne strane Glas nade, a s druge strane pastor Nikola Dežić i na račun i svoje vlastite inicijative krenuo je i teško je nabrojati sve radijske postaje u Hrvatskoj gdje je bio prisutan i gdje je još uvijek prisutan, ali u svakom slučaju rijetko da se u Slavoniji može naći neka radijska postaja, počevši od Daruvara pa nadalje, gdje je pastor Dežić nije bio prisutan i još uvijek je prisutan. Tako da nije on stranac radijskim stvarima uopće. Kad je riječ o onome, dakle uzeo sam već jednu minutu, kad je riječ o onome što se događa u ovome trenutku u Melbourneu, kao što mi je poznato, već nekoliko godina u Melbourneu djeluje radijska postaja Melbourne Gospel Radio koja se bori za stalnu radnu dozvolu, za sada radi s privremenom radnom dozvolom, što znači da povremeno sve na vrijeme možete čuti ovu radijsku postaju, onda opet ne. U ovom trenutku evo već 3 mjeseca emitiramo i sa bratom Mladenom zaduženi smo za 3 programa, 2 na engleskom i 1 na hrvatskom. Ponedjeljkom rano ujutro emisija Claim a Promise Today na engleskom, srijedom između 7 i 9 navečer na engleskom kontakt emisija Christian Perspectives. I ono što me posebice raduje jeste emisija na hrvatskom jeziku subotom između 9:30 i 10:30 ujutro. Danas se vrti, da tako velimo, snimljena emisija jer smo ovdje. Želio bih zadnjih 2 minute iskoristiti posvetivši upravo hrvatskom programu. Jer kad je riječ o engleskim programima, tu problema nema, emisije su nam itekako vrlo slušane, svaka emisija zna izazvati pa do 30 telefonskih poziva, što smatramo vrlo, vrlo pokazateljem jednim značajnim da su emisije itekako slušane. Ali kad je riječ o hrvatskim programima, posebice me raduje što u posljednje vrijeme i naši se ljudi javljaju kao rezultat, odnosno u odnosu na ono što čuju. Što nije uvijek lako postići od našega čovjeka, jer iako mi znamo da su emisije itekako slušane, evo neki dan moja kćer je u St. Albansu, u samome centru, čula sasvim slučajno jednu skupinu naših Hrvata kako razgovaraju o emisiji Misli iz Biblije, i jedan od njih kaže sve što god taj čovjek veli, točno je, upravo je. Ali nisu uvijek hrabri nazvati radijsku postaju i reći nam to, jednostavno ljepše im je to međusobno razgovarati nego nas nazvati, iako se i to događa u posljednje vrijeme. Kakvi su rezultati tih emisija? Primjerice, nakon jedne od tih emisija jedna mlada djevojka koja je odrasla u Australiji, roditelji su u Hrvati, sasvim je slučajno čula emisiju dok je bila u autu i došla je odmah, pošto je bila u blizini radijske postaje, odmah je došla u radijsku postaju da se susretne s ljudima koji vode tu emisiju, jer je rekla kad sam čula tu emisiju, ja sam mislila da je to još jedan od programa na hrvatskom jeziku političke naravi. Ali bila sam oduševljena da eto na kraju imamo jedan program koji je drugačije prirode, drugačije naravi. I proveli smo otprilike oko 2 sata razgovarajući nakon te emisije, budući da je bila toliko oduševljena. Imali smo dan posjetilaca na radijskoj postaji prije 2 tjedna. Oko 700-800 ljudi je došlo tijekom toga dana posjetiti radijsku postaju i nekoliko posjetitelja je bilo između onih koji slušaju emisiju Misli iz Biblije. Tako da emisija je itekako vrlo slušana, služimo se glazbom koju hvala Bogu danas već ima u izobilju podosta, kad je riječ o glazbi na hrvatskom jeziku, Agape, Frederick Miller i tako dalje, ljudi posebice vole glazbu na suvremenom, na hrvatskom jeziku koje je suvremenog zvuka i eto hvala Bogu tako idemo naprijed.
Evo, slijedi propovijedanje iz riječi Božje pod naslovom Tko su neprijatelji kršćana? Zašto sam se odlučio za taj naslov i zašto sam se odlučio za tu temu? Početak kršćanskog življenja počinje novorođenjem po Svetome Duhu. I onda, kada jedan novorođeni kršćanin krene u svoj kršćanski život, on vam je kao malo dijete. On treba nježnost, on treba zaštitu. Zato je Krist, da bi jedan kršćanin mogao rasti, ustanovio crkvu, a u crkvi mi stičemo iskustvo uzajamne pomoći, povezanosti sa drugima i njege. Crkva je dakle mjesto gdje se počinjemo hrabriti i počinjemo se jačati, ali zaključujemo jednu stvar. Kada smo novorođeni kršćani, kada krećemo sa Kristom kroz život, onda taj život postaje daleko uzbudljiviji. jasno je, dolaze problemi, dolaze kušnje, dolaze patnje, dolazi obeshrabrenje, dolaze nevolje, a mi se pitamo zašto se to događa u kršćanskom životu. Koji su to neprijatelji, braćo i sestre, koji djeluju protiv kršćana? Kada sam podijelio sa vama početno pitanje tko su neprijatelji kršćana, onda bi možda netko mogao kazati to bi bila ta i ta nacija, oni se bore protiv kršćana. Sa druge strane, svojevremeno je bio vrlo jak jedan ateistički pokret i jedan ateistički sustav koji je eto definitivno propao i kao politički sistem i nastupa jedno novo vrijeme, ali se je znalo čuti i kazati da su recimo ateisti, to jest komunisti, neprijatelji kršćana. Jesu li to oni stvarno i bili, ja se to ne bi usudio kazati sa ovoga mjesta, tu nam misli mogu biti različite. Da je puno ljudi patilo radi toga sustava, to je činjenica. Jesu li neprijatelji kršćana njihovi susjedi? Jesu li neprijatelji kršćana vjernici koji se skupljaju u drugoj crkvi? Jesu li neprijatelji kršćana oni koji zajedno sa kršćanima sjede u crkvi? Tko su neprijatelji kršćana? Često puta okrećući se oko sebe, a pored sebe nalazimo čovjeka, nalazimo muškarca, ženu, djevojku, mladića, često puta pored sebe mi vidimo neprijatelje i onda kažemo, evo ovaj čovjek, on je moj neprijatelj. Ova žena, ova prgava žena, ova naprasita žena, ova živčana žena, ona je moj neprijatelj. A ovaj tu čovjek, ovaj šef, što mi stalno ovako stiska vrat i ne da mi disati, on je moj neprijatelj, već mi ga je dosta, moram si ga skinuti sa glave. Tko su neprijatelji kršćana? Da bismo razumjeli odgovor na ovo pitanje, ja vas pozivam i prosim vas, otvorimo svetu Božju riječ Bibliju. I sada čitamo prvi biblijski tekst u ovog svetog subotnjeg prije podneva, a to je biblijski tekst u Otkrivenju Ivanovom u 12. poglavlju stih 12. Ako imate prijevod kršćanske sadašnjosti, to je na stranici 1160 i ovdje nalazimo odgovor tko bi bio prvi neprijatelj kršćana i kakav on ima problem. A sveti je Ivan nadahnut svetim duhom sluga Boži napisao ovako. Otkrivenje Ivanovo, 12. poglavlje, stih 12. Zato se veselite nebesa i vi koji stanujete u njima, a jao vama zemljo i more, jer je đavao sišao k vama sa velikim gnjevom, svjestan da ima što? Malo vremena. Svjestan da ima samo još malo vremena. Braćo i sestre, dragi prijatelji, poražen kod Kristova križa, poražen žrtvom pačenika sa Golgote, đavao je ljut. On potiče ljude na zlo. On je pretrpio poraz. On je pretrpio siguran poraz i sada je bijesan. Sada je vrlo ljut. I izvješće iz svete Božje riječi kaže da je sišao na zemlju i teško zemlji i moru, jer je on sa velikim gnjevom, jer je svjestan da ima samo još malo vremena. Sluga Božji apostol Petar u prvoj poslanici Petrovoj, opisujući naše življenje na ovoj zemlji, kaže sljedeće. To je prva poslanica Petrova, 5. poglavlje, stih 8., 9. i 10. Dakle, 1. Petrova, 5. poglavlje, stih 8., 9. i 10. To je u kršćanskoj sadašnjosti stranica 1142, a ovdje piše ovako. Budite trijezni, piše apostol Petar, i bdijte, vaš protivnik, pa je zarez, i prosim vas, pročitajte mi što piše. Tko je protivnik? Je li protivnik čovjek? Je li protivnik susjed? Je li protivnik neka druga crkva? Je li protivnik neki drugi čovjek? Je li protivnik netko drugi? Ne, braćo i sestre, ništa to ne piše. Nego piše, budite trijezni i bdijte, vaš protivnik zarez, đavao zarez, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere, oduprite mu se kako? Čvrsti u vjeri, znajući da vaša braća po svijetu podnose iste patnje i s tih deseti, Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme, što? Trpjeli, jer piše trpjeli, kada budete neko kratko vrijeme trpjeli, dakle taj Krist, on će nas usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Ovi stihovi govore o jednoj velikoj borbi. Ovi stihovi, ovo biblijsko izvješće govori o jednoj velikoj borbi koja se odvija, ali to nije borba čovjeka i čovjeka. To nije borba čovjeka protiv čovjeka, već je to borba svjetlosti protiv sila tame. A u toj borbi mi se nalazimo kao oni na koje puše vjetar. Čas smo na jednoj strani, čas smo na drugoj strani. U toj borbi nama se javljaju osjećaji. Ali, braćo i sestre, ako se ravnamo prema osjećajima, onda smo sigurno na opasnom putu. Jer ujutro kad se ustanemo, ako nemamo reumu, ako nemamo glavobolju, onda su nam dobri osjećaji. U podne će možda biti nekakvi promjenjivi, a navečer nas već hvata nervoza i onda smo slabiji. Dakle, u borbi između svjetlosti i tame mi se ne možemo osloniti na osjećaje, jer se osjećaji mijenjaju kao vjetrenjača koja se okreće na jakome vjetru. U borbi između svjetla i tame mi se oslanjamo na Božju riječ. Oslanjamo se na sveto pismo, Božju riječ, jer će u toj borbi između svjetlosti i tame, kao naš prvi neprijatelj, đavao će nas navoditi na oholost. A onda će govoriti ovako, znaš šta? Pa ti si najvažnija osoba u crkvi. Pa ti si najvažnija osoba u kući. Pa tebi se svi trebaju klanjati. Pa tebi svi trebaju služiti. Pa gledaj kako si ti samo pametan. Pa gledaj kako si velik. Pa nitko nije tako inteligentan kao što si ti. Pa nitko tako dobro ne kuha kao ti. Pa nitko ne zna pjevati kao ti. I onda đavo dolazi i hrani tu našu oholost da bismo postali veliki u svojim očima. I on nas navodi da bismo se pouzdavali u vlastitu sposobnost. I to je zamka. I to je zamka. Iduće što radi neprijatelj, a to je prvi neprijatelj kršćana, to je đavo, on pokušava u naše srce ugraditi i usaditi mržnju, kao što kardiolozi ugrađuju za srce koje dobro ne kuca pacemaker. E, to i on pokušava ugraditi, ali on pokušava ugraditi mržnju. I onda mi vidimo čovjeka i kažemo, ovog čovjeka, ovu ženu mrzim da je ovako slomio. Ali, braćo i sestre, je li sretan onaj koji mrzi? Je li sretan onaj koji mrzi, koji ima mržnju u srcu? Ta mržnja mu je kao olovo na nogama. I kud god krene u životu, ta ga mržnja stalno prati. Ona mu stalno pravi probleme. To neprijatelj pokušava. On dalje pokušava sljedeće. On nas ohrabruje da o drugima govorimo neplemenito, neljubazno. On nam u naše srce želi usaditi zavist, nezadovoljstvo, opakost. On nas navodi da lažemo mislima, riječima, djelima. On nas pokušava navesti na grijeh, naš protivnik đavo. On pokušava i tako da i druge kršćane navodimo na grijeh. I ako nismo oprezni, mi se tada nalazimo u njegovoj zamci. Mi smo tada uhvaćeni u klopku i onda se pitamo, a što nam je činiti? Sluga Božji apostol Pavao u prvoj poslanici Korinčanima u 10. poglavlju u stihu 13. Prosim vas, dajte da otvorimo. Prva Korinčanima 10. poglavlje stih 13. Sluga Božji apostol Pavao govori o kušnji. govori o borbi između svjetlosti i tame, govori o kušnjama koje đavo donosi u našem životu i onda u 1. Korinčanima u 10. poglavlju u stihu 13. čitamo sljedeće riječi, a one glase ovako, to je stranica 1081. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Nadalje, Bog je vjeran i neće dopustiti, ali prosim vas, ovo naglašavam, i neće dopustiti da budete kušani preko čega? Preko vaših snaga, jer piše tako. Često puta smo slomljeni u borbi između sila i tame. Često puta je brod našega života kao jedrenjak iz srednjega vijeka, koji su vjetrovi rastrgali, kojega su valovi dobro preplavili, kojemu su jarboli slomljeni. Često puta, braćo i sestre, mi smo upravo takvi. Mi jednostavno plutamo na valovima ovoga života slomljeni. Ali Gospodin preko apostola Pavla kaže, nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. I Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno sa kušnjom dati, e sad ovo naglašavamo, jako naglašavamo, Bog će nam zajedno sa kušnjom dati što? Sretan ishod, da je možete podnijeti. Braćo i sestre, đavolske napasti, sada zapazite, prosim vas ovo, đavolske napasti nisu znak gubitka veze sa Kristom. Jer kada dođu napasti, čovjek pomisli, oh, ja sam grešan, o, mene je Gospodin Isus odbacio, za mene više nema nade, ja sam slab čovjek, mene ni crkva više neće htjeti, ja više nisam nikome važan, o, ja sam tako crni, ja sam tako griješan. Ali braćo, naglašavam, đavolske napasti nisu znak gubitka veze sa Kristom. Naprotiv, to je znak veze sa Kristom. Jer kad ste Kristovi i kada trpite kušnje, kada trpite napad sa đavolske strane, pa lijepo vas prosim, pa jel bi đavo napadao svoje? Pa ne bi nikako, braćo i sestre, pa jel bi napadao svoje? Pa oni su već i onako njegovi. Oni mu i onako već služe. Oni i onako već odvajaju vrijeme za njega. Oni onako odvajaju sposobnosti i novac za njega. Pa šta bi on napadao svoje? Nema ih potrebe napadati. Ali vas, dragi moji, on napada zato što zna da ste Kristovi. Zato što zna da se borite i želi vas slomiti. Ali kada dođe kušnja, nemojte se pokolebati. Vi možete biti napastovani, ali naglašavam, ne možete biti prisiljeni da pobegnete. Je to točno? Vi možete biti napastovani, ali ne možete biti prisiljeni da podlegnete. Zašto? Ma zato što je Krist pobjedio neprijatelja. Zato što je Krist pobjedio neprijatelja, a kada smo kušani, kada smo napadnuti, onda vrijede riječi iz Jakovljeve poslanice na 1138. strani. Jakov, 4. poglavlje, čitamo stih 7. Što nam je činiti kada smo napadnuti? Što nam je činiti kada smo u boju? Što nam je činiti kada smo okruženi silama tame? Evo što je zapisao sluga Boži apostol Jakov u 4. poglavlju u stihu 7. Piše sljedeće, to je stranica 1138. A piše Jakov ovako, prema tome, pokorite se kome? Pastoru? Dobro, možda bi malo ponekad i trebalo. Ali, prema tome, pokorite se kome? Bogu, braćo i sestre, ne piše čovjeku. Ne piše čovjeku. Prema tome, pokorite se Bogu. A gledajte što dalje piše. A oduprite se đavlu. Ma nemojte misliti da ne možete. Oduprite se đavlu. Hoće. Kada? Kad mu kažete, slušaj, znaš šta? Ja ti služim Bogu. Ja jesam slab, ali odlazi od mene. Ti i ja nemamo ništa zajednički. Ništa zajedničkog mi nemamo. Izvješće kaže, prema tome pokorite se Bogu. Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas. Naš prvi neprijatelj nije čovjek. Naš prvi neprijatelj nije sustav. Kršćanina je opisan u 1. Ivanovoj poslanici, stranica 1145. 1. Ivanova, 2. poglavlje, tu čitamo stihove od 15 do 17. Dakle, prva Ivanova poslanica, drugo poglavlje i čitamo stihove od 15 do 17. Ovdje nalazimo jasno opisano tko je drugi neprijatelj kršćana. Prvi je đavao, a drugi neprijatelj kršćana, evo ga opisan je ovdje. Prva Ivanova, drugo poglavlje, stihovi od 15 do 17. A Ivan, nadahnut Duhom Božim, piše ovako. Nemojte ljubiti koga? Ni svijeta, ni onoga što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve, jer ništa od onoga što je u svijetu, požuda tijela, nadalje, požuda očiju, nadalje, oholost zbog imetka ne dolazi od oca, nego dolazi od svijeta. I stih 17. kaže, a svijet sa svojom požudom prolazi, a tko vrši volju Božju, ostaje za 100 godina. Znate, dolazi neprijatelj, sad sam ja vas malo htio zavesti, ali dolazi neprijatelj i kaže ti ovako, znaš šta, ajde baš kad ti toliko navalio da hoćeš biti kršćanin, ajde malo budi kršćanin, ali gledaj, ne moraš baš biti onako potpuno. Daj malo da se dogovorimo, nemoj baš biti potpuno kršćanin. Idi ti ponekad u crku, pa daj ti tako i neki dar, nema problema, okej, budemo se mi dogovorili. Ali pogledaj ti ove krasne televizijske prijemnike. A da ti vidiš samo kakvih tu krasnih filmova ima na toj televiziji. Pa daj nemoj se sad puno brinuti za ove druge ljude koji su u problemima. Ne moraš drugim ljudima pomagati, njima će centar za socijalnu skrb pomoći. Ali pogledaj kakvih krasnih filmova ima na televiziji. A znaš šta? Ove kune koje imaš u džepu i ove marke, a u Hrvatskoj imaju ljudi i kune i marke, ali više razmišljaju o marki, ove marke. Joj, kad bi se ti ovo nešto lijepo napravio, pa kad bi si kupio, znaš šta, ne treba ništa baš puno prilagati za crkvu, inako ima u crkvi jako puno novaca, nego daj si napravi ovo, e pa si onda još napravi ovo, a kad vide susjedi kako ti imaš lijep i krasan krov i da je tvoj krov veći za nekoliko metara od susjedovog, ma ti ćeš onda biti pravi gazda u ulici. Nitko neće biti bolji i veći od tebe. I onda imamo požudu očiju, a onda imamo ponos života, glavni u ulici, sa najvećim krovom, sa najvećim balkonima, sve najljepše, a susjedi hoće svisnuti od zavisti. E, tako radi, kaže đavo, i budi uspješan u životu, pa što ne bi bio uspješan u životu? Ali, braćo, što piše u riječi Božjoj? Stih 17. ponovno ga čitamo. A svijet sa svojom požudom prolazi prije ili kasnije, dakle dodajem. A tko vrši volju Božju, ostaje zauvijek. Ne za 100 godina, kao što sam ja pročitao u prvoj varijanti, toga nema u Bibliji. A tko vrši volju Božju, ostaje zauvijek. Dakle, prvi neprijatelj kršćana je đavao, drugi neprijatelj kršćana je svijet. Što znači pojam svijet? To znači svjetovni sustav vrijednosti koji isključuje Boga. Ponovit ću. Svjetovni sustav vrijednosti koji isključuje Boga, mi pod tim podrazumijevamo pojam svijet. Tko je treći neprijatelj kršćana? Treći neprijatelj kršćana je požuda tijela, to jest naše tijelo. Kad naše tijelo nešto pogleda, a voljelo bi naše tijelo malo ovako i opipati. O, vidi, vidi, o, lijepo, simpatično. A vas zgodna ti ova žena, šta ćeš sada? A i ove djevojke su zgodne. A pogledaj ove mladiće, što su i oni krasni. A onda se u tijelu javlja misao, slušaj, nekako me ove Božje zapovjedi sputavaju, daj to bi sve trebali maknuti od sebe, maknuti od sebe. A i naočale su mi slabe, trebao bi nekakve druge malo tamnije staviti, tako da bolje vidim. I onda jednostavno tijelo mami čovjeka. A joj, što su krasni ovi kolači. A pogledaj ovu veliku tortu. Ma sad ćemo mi nju smazati, nema veze. Neka ne spavao cijelu noć, ali ode torta, gotovo je sa njom. Pa onda naše tijelo nas navlači da bismo jeli previše nego što nam treba. Onda kada vidimo lijepe mladiće i djevojke, kažemo, oh, što je zgodna ova djevojka, pa nam već svakakve misli padaju na pamet. Pa onda kad naše tijelo vidi sjajne zgrade, kažemo, ej, moja bi takva trebala biti, i tako nas mami tijelo. A apostol Pavao u Galačanima u 5. poglavlju u stihu 17. To je stranica 1099. Prosim vas, dajte da otvorimo. Evo, idemo polagano prema kraju. Ja sam obećao da će biti kratko. Galačanima 5. poglavlje u stihu 17. nalazimo opis tog trećeg neprijatelja. Nalazimo opis požude tijela i apostol Pavao nadahnut Duhom Božim u Galačanima u 5. poglavlju u stihu 17. kaže ovako: jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela, da, to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Dakle, mi imamo kontinuirani sukob između duha i tijela. Kontinuirani sukob između duha i tijela. Ali, da ne bismo ovdje bili zavedeni, ja vas pozivam da razlikujemo upotrebu od zloupotrebe. Navešću nekoliko primjera. Recimo ovako. Glad je normalna, ali prežderavanje je što? Grijeh. I tu se slažemo. Idemo dalje. Odmor je neophodan, i to je potpuno jasno, ali ljenost je što? Grijeh. Vidite, jednostavno je. Dalje. Žeđ je normalna pojava, ali neumjerenost u piću je što? Grijeh. Dakle, mi smo pozvani razlikovati snažnu želju od strasti koja je grijeh. Mi imamo prirodne potrebe za hranom, za toplinom, za jelom, za pićem, ali smo pozvani razlikovati prirodne potrebe od strasti koje su grijeh, jer te strasti onda nas okupiraju, onda nam se cijelo vrijeme vrzmaju po glavi i onda smo gotovi. Pitamo se sada, imamo prvog neprijatelja đavla, imamo drugog neprijatelja, to je svijet, imamo trećeg neprijatelja, to je tijelo, gdje je rješenje? Odgovor se nalazi u Galačanima poslanici u 5. poglavlju stih 16. A stih 16. kaže ovako: a velim, živite po duhu. Jel tako piše? Da. Živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela. I odgovor na pitanje kako se boriti, to je stih 18. Galačani 5.18. A taj stih kaže ovako: ali pustite li duhu da vas vodi, misli se na Svetoga Duha, misli se na treću osobu božanstva, pustite li duhu svetome da vas vodi, niste više pod zakonom, zakonom piše malim slovom, to znači zakonom grehovnog tijela, jer je duh sveti koji je u vama jači, duh sveti je taj koji je na vašoj strani, duh je sveti taj koji vam daje snagu za pobjedu. Godine 1346. za trajanja stogodišnjeg rata, engleska se vojska kralja Edvarda III. Sukobila sa francuskim bataljonom u jednom mjestu u Francuskoj. I onda kraljev sin, princ Edward, vodio je važnu diviziju britanskih snaga, a kralj, njegov otac, je u blizini stajao sa dodatnim rezervama spreman da sinu pošalje pomoć. I uskoro nakon početka bitke princ je smatrao da se nalazi u velikoj opasnosti, pa je zatražio pomoć. Međutim, kralj sa svojim ratnicima nije došao. A onda je mladi princ ponovno poslao glasnika tražeći pomoć, a otac je po glasniku odgovorio ovako, citirano: reci mome sinu da nisam baš tako neiskusan vojskovođa, da ne bih znao kada mu je potrebna pomoć. Niti tako nemaran otac koji mu je ne bi poslao. Zaključna misao glasi: kad nas Bog nekamo šalje, on ide sa nama. Je li to točno? Kad nas Bog nekoda šalje, on ide sa nama. Braćo i sestre, u borbi života, u borbi između svjetlosti i tame, mi prepoznajemo neprijatelje. Prvi je đavao, drugi je svijet, a treći je požuda tijela. U toj borbi možemo pobijediti ako se odupremo đavlu, i to tako da imamo Svetoga Duha u svome srcu. I ja vas želim pozvati da u vašim srcima poželite Duha Svetoga, da poželite treću osobu božanstva, da poželite to što vam Sveti Duh može dati, jer samo tako i vi i ja živjeti ćemo pobjedonosni život. Bogu, Isusu Kristu i Duhu Svetomu neka je slava i hvala. Amen.